tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregleda najvažnijih vesti. Lajčak i Eskobar stižu u Beograd na sastanak sa predsjednikom Vučićem, prethodno u Severnoj Mitrovici razgovarali sa predstavnicima Srba. Sukob u Ukrajini ušao u sedmi mjesec. Kijev i Moskva međusobno se optužuju za granatiranje civilnih ciljeva. Srbija nabavila najkvalitetnije vakcine protiv sezonskog gripa koje bi trebalo da stignu 1. oktobra. Košarkaši Srbije od 20 časova protiv Grčke u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Fudbaleri Partizana na Malti igraju revanš utakmicu sa Hamrunom, prenos od 20 časova na prvom programu naše televizije. Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, od sredine dana ponegde mogući i lokalni pljuskovi, temperatura do 33 stepena. U pokušaju da se reši pitanje registarskih tablica i ličnih dokumenata, a uoči 1. septembra, do kada je Priština odložila primjenu tih mera, u Beograd popodne stižu specijalni predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, Miroslav Lajčak i Gabriel Eskobar. Prethodno su boravili u Prištini, gde su razgovarali sa predstavnicima privremenih institucija, zatim su u severnom delu Kosovske Mitrovice održali sastanak sa predsjednikom Srpske liste Goranom Rakićem i gradonačelnicima četiri opštine sa severa Kosmeta. Posrednik Evropske unije u dijalogu u Beograda i Prištine Miroslav Lajčak kaže da su razgovori bili detaljni i da su trajali 2 sata. Iz Kosovske Mitrovice javlja se Tanja Vujsić.
Nakon sastanka Miroslav Lajčak je kazao da se razgovaralo o mnogim važnim temama, a sve u cilju da se izbjegne kriza 1. septembra, za kada je Albin Kurti, kosovski premijer, najavio da će početi sprovođenje odluke o registracionim tablicama i ličnim dokumentima.
Dobro, bilo je veoma važno za nas da se sastanemo sa predstavnicima Srba na Kosovu. Naravno da oni čuju od nas šta je cilj naše misije, a da mi čujemo iz prve ruke, tako da kažem, kakva je atmosfera, kakva su očekivanja. I mislim, kakva god odluka se donosi, upravo Srbi koji žive tu su u centru te odluke, znači svaka loša odluka pogoršava njihov život i dobra odluka poboljšava, tako da se ljudi ne plaće, da ljudi nemaju da se ne plaše za svoj život i za normalan život, tako da mi radimo sve da ne bi bilo barikada.
Gabriel Eskobar je rekao da postoji zabrinutost gradonačelnika, a da će se misija izaslanika nastaviti u Beogradu, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Inače, Miroslav Lajčak i Gabriel Eskobar su prethodna 2 dana boravili u Prištini, gde su imali niz sastanaka sa predstavnicima kosovskih vlasti, ali i sa liderima opozicionih albanskih stranaka. A po pisanju prištinskih medija, diplomate su od kosovskog premijera zatražili da se primjena odluke o srpskim dokumentima i tablicama odloži za još 3 mjeseca.
Čuli smo, dakle, predsjednik Srbije razgovaraće popodne sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Nakon toga planiran je i trilateralni susret Vučića i Lajčaka sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrielom Eskobarom. O tome u prilogu ide Maričić.
U oči susreta sa Lajčakom i Eskobarom, predsjednik Vučić je rekao da se Srbija nalazi u teškoj, gotovo bezizlaznoj situaciji, ali da je osnovni cilj očuvanje mira.
Mi se i dalje borimo u nemogućim uslovima. I dalje uspevamo da se izborimo. I dalje čuvamo ono što je naše. A u sve to uspevamo da sačuvamo i mir. Sada je to veoma teška pozicija. Da budem sasvim otvoren. Normalizacija za njih znači da Vučić dođe i prizna Kosovo. A ja odem pa kažem, ja sam došao ovde da podižemo poverenje između Srba i Albanaca. Da pokušamo da razumemo jedni druge. Ne. Mi hoćemo da bude onako kako smo mi rekli. E ako nećeš da priznaš Kosovo, ti si protiv normalizacije. I vi mu kažete, pa nemoj da lažeš. Protiv sam priznanja jer ne doživljavam priznanje Kosova kao normalizaciju.
Potpredsjednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić kaže da nije problem u registarskim tablicama i ličnim dokumentima, već u činjenici da Albin Kurti koristi svaki razgovor za nametanje pitanja nezavisnosti koju Srbija nikada neće prihvatiti. Nije sigurna, kaže, koliki je u ovom trenutku manevarski prostor Beograda.
Ključno pitanje u stvari može li Srbija da izađe iz ove nemoguće pozicije u koju je stavljena, jer više i dalje ustupke ne može da pravi, a stalo nam je svima do očuvanja mira i stabilnosti, stalo nam je svima do poboljšanja položaja i u stvari uspostavljanja normalnog života Srba na severu Kosova. Dakle, kad sve to imate u vidu, očekujem posle današnjih sastanaka ipak neko razjašnjenje. Da li je tačno da je sada zvanični predlog da se odloži primjena ovih jednostranih akcija Prištine za 3 mjeseca, jer tako se nešto čulo.
Grubješićeva smatra da Priština neće odbiti predloge posrednika za rešavanje krize i da će KFOR sve učiniti da do eventualnih incidenata ne dođe.
Ono što uliva nadu, ajte tako da se izrazim, jeste veće prisustvo Sjedinjenih Američkih Država, veći angažman, zato što realno jedino Sjedinjene Američke Države mogu da izvrše uticaj na vlasti. KFOR je mora da garantuje bezbednost. Verujem da su sada ozbiljnije pristupili, da su se rasporedili gde treba, da su obratili pažnju na sve što se dešava.
Susret predsjednika Aleksandra Vučića i izaslanika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka planiran je za 17 časova. Pola sata kasnije, kako je saopšteno, pridružit će im se i specijalni američki izaslanik Gabriel Escobar. Posle sastanka bit će izdato saopštenje.
Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti smatra da je sazrelo vreme za konačan sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i očekuje da će ova jesen biti odlučujuća za to. On je rekao da potencijal za dogovor vidi u konstelaciji administracije američkog predsjednika Josefa Bajdena, predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom njihovog mandata.
Francuska je pozvala Beograd i Prištinu da dijalog nastave u duhu kompromisa, da primene do sada postignute sporazume i uzdrže se od jednostranih akcija koje bi mogle da dovedu do podizanja tenzija. Iz Pariza poručuju da u potpunosti podržavaju posredničke napore Evropske unije, koji, kako navode, treba da olakšaju napredak ka konačnom, sveobuhvatnom i pravno obavezujućem sporazumu između Beograda i Prištine. KFOR je na Twitteru uz fotografiju sa sastanka objavio da su komandanti regionalnih komandi u redovnom kontaktu sa svim glavnim sagovornicima, među kojima su i predstavnici Vojske Srbije. Komandant KFOR-a, general major Ferenc Kajari, rekao je ranije da je KFOR pojačao prisustvo na severu Kosova. Uspostavili smo smatračnice i tehničke punktove širom prostora. Također pojačali smo patrolnu aktivnost u celom regionu. Ove mere se preduzimaju kako bismo bili spremni za svaki incident i radi veće bezbednosti. Ako bude tenzija, postupit ćemo po svom mandatu, rekao je Kajari u utorak.
Borbe u Ukrajini se nastavljaju na frontovima na istoku i jugu zemlje, a dve strane ponovo razmenjuju optužbe o granatiranju civilnih ciljeva. U raketnom napadu ruske vojske u gradu Čapline poginulo je 25 civila, saopšteno iz Kijeva. Moskva tvrdi da je na železničkoj stanici u tom mestu gađala kompoziciju sa rezervistima i vojnom opremom i negira da je umešana u bilo kakve napade na civilno područje. Ne smiruju se ni tenzije oko nuklearne elektrane Zaporožje. Prema navodima lokalnih vlasti, tokom noći artiljerijskom vatrom pogođena su i predgrađa Kijeva. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Moskva je objavila da ruske trupe i lokalne jedinice stabilno napreduju u borbama i da ne nailaze na veliki otpor ukrajinskih snaga. Generalštab u Kijevu navodi da se situacija na frontu uglavnom ne menja i da ukrajinska vojska kontroliše strateška područja sa kojih bi mogla da pokrene protivofanzivu. Prema navodima ukrajinskih vlasti, serija eksplozija čula se u Kijevu tokom noći. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je raketama napala civilni voz u mestu Čapline, koje se nalazi između Zaporožja i Donjecka, poziva ukrajinske građane da ostanu jedinstveni.
Naš dan nezavisnosti je prošao, ali naša nezavisnost neće nikad. Ukrajina će zauvek živeti i svakog dana ćemo biti još jači. Svedoci smo da je Rusija u najvažnijem danu za ukrajinsku državnost izvela napad u kom su stradali civili. Ruske rakete pogađaju naše kuće. Okupatori će odgovarati za sve što su učinili. Oteraćemo ih sa svoje zemlje.
Portparol ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov negirao je navode Kijeva.
U akciji na železničkoj stanici pogodili smo voz sa više od 200 rezervista ukrajinske vojske i velikom količinom vojne opreme namenjene jedinicama u Donbasu. Naša protivvazdušna odbrana trenutno je posebno aktivna u Zaporožju, gde se nastavljaju napadi ukrajinskih dronova. Uspešno smo prestreli napade na drugim mestima, u Hersonu i Donjecku.
Nakon napada ukrajinskih bespilotnih letelica na elektranu Zaporožje došlo je do prekida u snabdevanju strujom u delu te oblasti pod ruskom kontrolom, ističu lokalni mediji. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je veoma blizu mogućnosti da pošalje svoju misiju u elektranu. Zabrinutost za situaciju oko postrojenja ponovio je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, koji je na sednici Saveta bezbednosti poručio da je neophodno uspostaviti civilnu kontrolu nad elektranom. Nakon zasedanja blizu 60 članica svetske organizacije, među kojima su zemlje Evropske unije, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Turska, zahtevalo je hitan prekid rata, dok su za početak sukoba ponovo optužile Moskvu. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet pozvala je ruskog predsjednika Vladimira Putina da zaustavi oružane napade na Ukrajinu i istakla da nuklearna elektrana Zaporožje mora da se demilitarizuje. Putin je potpisao dekret kojim će se ukupne ruske vojne snage povećati za nešto manje od 150.000 vojnika. Ministarka spoljnih poslova Nemačke Annalena Baerbock izjavila je da će Zapad nastaviti vojnu podršku Ukrajini, ali da nije sigurno u to da li Kijev zaista može da pobedi u ratu sa Rusijom.
U svetu se 345 miliona ljudi suočava sa glađu. U odnosu na 2019. godinu broj gladnih se udvostručio zbog pandemije COVID-19, sukoba i klimatskih promjena, objavio je Svetski program za hranu. Posljedice ukrajinske krize su velike, posebno na Bliski istok i sever Afrike. Cena gasa u Evropi porasla je danas na preko 3200 dolara za 1000 kubnih metara, prvi put od 8. marta ove godine prema podacima sa Londonske berze. Gas za septembarsku isporuku prodaje se po ceni od 3215 dolara za 1000 kubika, javlja agencija TAS.
Prosečna neto plata po zaposlenom u Srbiji u junu je iznosila 74.302 dinara. U poređenju sa istim mjesecom prošle godine prosječna plata je realno veća za 2,1%. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 50% zaposlenih ostvarilo je zaradu do 56.397 dinara.
Svim osiguravajućim društvima koja su neosnovano povećala premiju autoosiguranja, Narodna banka Srbije uputila dopis kojim ih poziva da tu premiju u najkraćem roku vrate na prethodni nivo. U Udruženju osiguravača Srbije je potvrđeno da su osiguravajuće društva na preporuku guvernera Narodne banke Jorgovanke Tabaković odlučila da odustanu od novih cena polisa i od sutra će vratiti cene na nivo od pre povećanja 1. avgusta. Precizira se da to znači kako će od sutra biti ukinuta odluka o poskupljenju polisa autoodgovornosti od 22%.
Oko 200 radnika firme Alfa Technics iz Svilajnca, koji treći dan zaredom blokiraju ulaze na gradilište kompanije Linglong u Zrenjaninu, najavljuju da će tu ostati dok im kineski partner ne isplati celokupno potraživanje za isporučene delove i opremu. Direktor Alfa Technicsa Dragoljub Radulović rekao je da im Linglong, odnosno njegov glavni izvođač radova, China Energy Group, duguje gotovo godinu i po dana 5,5 miliona evra. Za sada se kineska kompanija nije oglasila.
Poljoprivrednici iz Vojvodine, koja je naše glavno područje za proizvodnju hrane, tvrde da Srbija nema savremenu infrastrukturu za zaštitu od suša i poplava, koja bi mogla da ublaži sve izraženije posljedice klimatskih promjena. U javnom preduzeću Vode Vojvodine sa druge strane kažu da je interesovanje za korištenje postojeće infrastrukture izuzetno malo, ali da su svi oni koji je koriste ove sezone imali dovoljno vode za navodnjavanje zasada voća, povrća i njiva sa ratarskim kulturama. Analitičari upozoravaju upozoravaju da probleme koje su nam donele klimatske promjene država ne može da reši sama, već da deo odgovornosti moraju na sebe da preuzmu i poljoprivrednici i stručnjaci za tu proizvodnju, zabeležio Ivan Jovanović.
Ekstremno visoke temperature vazduha poremetile su ove sezone sve planove koje je napravio proizvođač soje iz Kaća Slavko Ilić. On kaže da bez savremene javne infrastrukture za zaštitu od suša i poplava u Srbiji više nije moguće baviti se poljoprivredom.
Pre 300 godina Austrijska carevina je počela kopa kanale koje mi sad ne možemo da održavamo, a ne da imamo reverzibilne kanale. Mi nemamo osnovne uslove da se bavimo poljoprivredom. To o čemu ja pričam, to mora država da uradi. Menja se klima, moramo da se prilagođavamo. Da su puni kanali, uticaj i posljedice suše bi se smanjile.
Pomoćnik direktora za tehničke poslove u javnom preduzeću Vode Vojvodine Igor Kolaković tvrdi sa druge strane da postojeća infrastruktura i ove godine u vreme izražene suše radi u okviru propisanih parametara.
Što se tiče sistema za navodnjavanje, tu su nivoi vode u njima propisanim pravilnikom i koje god od poljoprivrednika prikači se na naš taj infrastrukturni sistem za navodnjavanje ima dovoljne količine vode. Ono šta je važno napomenuti da je u Vojvodini prijavljen mali broj površine pod navodnjavanjem. To je nešto na što treba da se radi, da poljoprivrednici razvijaju svoje sisteme za navodnjavanje i da se prikačuju na naše infrastrukturne objekte.
Da je javna infrastruktura za zaštitu od suše i poplava ključno rešenje za suočavanje sa sve izraženijim uticajima klimatskih promjena, smatra i hidrolog Dejan Vladiković.
Zbog klimatske promjene ćemo imati sve češće situacije od ekstremnih padavina do ekstremnih suša. Šta je rešenje? Da se kod nas dovrše regionalni hidrosistemi. Oni su više namenski i oni bi upravo pomogli i u oblasti vodosnabdevanja i u oblasti navodnjavanja i izgradnja akumulacija zbog ovakvih ekstremnih situacija. Apsolutna nužnost i potreba.
Agroekonomski analitičar Žarko Galetin veruje da je prilagođavanje klimatskim promjenama ipak moguće, bez obzira na sve izazove na tom putu na koje nas je ove sezone podsjetila suša.
Država mora da pretrese svoju agrarnu politiku u podobi promjene klime. Sami poljoprivredni proizvođači nose deo odgovornosti u smislu pune primjene agrotehnike. Postoji jedan institut koji se zove osiguranje useva. Ako se već suočavamo sa tim ekstremnim vremenskim prilikama, poljoprivredni proizvođači bi morali da razmisle o tome. I konačno struka već uveliko i rade na tome, prilagođavaju hibride uslovima velike suše.
Država priprema strategiju navodnjavanja i odvodnjavanja kako bi se procenilo stanje postojeće javne infrastrukture i obezbedili uslovi da i u eri izraženih klimatskih promjena imamo dovoljno vode za proizvodnju kvalitetne hrane.
Sada je 15 časova i 18 minuta, ovo je Radio Beograd 1.
Na taktičko-tehničkom zboru pripadnika jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata predstavljena su najnovija vozila i oprema koju koriste pripadnici te jedinice. Na pokaznoj vežbi prikazana su tri scenarija napada na štićeno lice i reagovanje tima za neposrednu fizičku zaštitu. Ministar Aleksandar Vulin je istakao da su to pripadnici policije koji svoj život stavljaju u službu države i onih koji Srbiju predstavljaju i da je važno da svaki pripadnik te jedinice bude bezbedan.
Slušate novosti dana. Vlada Crne Gore održala je posebnu sednicu povodom tragičnog događaja na Cetinju 12. avgusta kada je Vuk Borilović usmrtio 11 osoba, među kojima su i deca i ranio 6 sugrađana. Država je obećala pomoć porodicama žrtava. Detaljnije Nataša Ćimović.
I posle dve nedelje od masakra meštani Cetinja su i dalje u šoku šta im je uradio komšija. Vlada Crne Gore obećala je finansijsku pomoć porodicama žrtava u iznosu od 100.000 evra, ali i stručnu psihološku pomoć. Odlazeći premijer te zemlje Dritan Abazović je po završetku sednice na Cetinju rekao da još nije stigao konačni izveštaj MUP-a o tragediji, ali da on lično misli da su policajci uradili sve što su mogli u tom trenutku.
Da su brzo izašli na teren, da su ispalili više hitaca prema ubici, da će obdukcijski nalaz potvrditi da li je možda ubica stradao hicem policajca. Da se protivteroristička jedinica nalazi u Podgorici, da njoj svakako treba određeno vrijeme da sve ide, da je krenula odmah, da ne bi mogla odmah da stigne na Cetinje i da ljudi koji su izašli na teren su žrtvali svoje živote i učinjali ono što je u njihovom domenu da zaštite nevine građane. Definitivno se radi o nekom rastrojstvu, psihičkom rastrojstvu čovjeka koji je izvršio masakar. Ja se nadam da nijedna vlada Crne Gore neće više imati potrebu za ovakvim sjednicama.
Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković međutim kaže da je mišljenje svih u tom gradu da je policija mogla brže i bolje da reaguje kako bi sprečila tragediju sa ovolikim brojem žrtava.
Cijenim da je potrebno da svi zajedno sačekamo tužilačku istragu, njen konačan ishod, izvještaj unutrašnje kontrole na nivou uprave, policije i da vidimo da li će se kroz te procese identifikovati odgovarajući propusti u postupanju ili eventualno nečija komandna ili neka druga odgovornost.
O konačnom izveštaju MUP-a o masakru na Cetinju raspravljaće kako je najavljeno Savet za nacionalnu bezbednost Crne Gore početkom septembra.
Na plaži Katarelac na ostrvu Pag jutros je ubijen muškarac iz Crne Gore, a osumnjičeni je državljanin Srbije koji je zahvaljujući brzoj reakciji policije uhapšen, saopštio je načelnik policijske stanice Pag Željko Blajić. Istakao je da je istraga tog ubistva tajna i da ne može da komentariše spekulacije da je reč o naručenom ubistvu. Dodao je da u istrazi sarađuju sa kolegama iz Srbije i Crne Gore. Podgorički mediji javljaju da je ubijen Novljanin Goran Vlaović.
Epidemijska situacija u Srbiji je gotovo nepromenjena posljednjih nedelja. Svakodnevno se registruje između 4 i 5 hiljada novoobolelih od COVID-19. Broj preminulih je u danu za nama 13, dok je hospitalizovanih više od 700. I dalje su najugroženije starije osobe sa propratnim bolestima.
Srbija je nabavila najkvalitetnije vakcine protiv sezonskog gripa, koje bi trebalo da stignu 1. oktobra. Kako je rekla direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić, kupljeno je više od 370.000 doza četvorovalentne vakcine francuskog proizvođača Sanofi Pasteur. Podsjetila je da postoje kategorije stanovništva koje mogu da dobiju vakcinu o trošku države i da su među njima trudnice starije od 65 godina, deca starije od 6 meseci ukoliko imaju teška hronička oboljenja, kao i svi smešteni i zaposleni u gerontološkim centrima.
Uveliko traje sezona alergije na ambroziju. Cvetanje ambrozije dostiglo je vrhunac i potrajeće do duboko u jesen. Jedini način suzbijanja ambrozije je njeno pravovremeno uništavanje. Taj posao ne ide ni dovoljno brzo, ni efikasno, pa se broj osoba osjetljivih na ovu biljku povećao. Od 25 alergenih vrsta polena koje prati Agencija za zaštitu životne sredine, ambrozija ima najveći alergeni potencijal. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ekstremne temperature, a potom i kiša, privremeno su zaustavile cvetanje ambrozije u Srbiji. Međutim, današnja temperatura nikako ne ide na ruku onima koji su osjetljivi na ovu biljku, kaže koordinatorka za praćenje alergija u Agenciji za zaštitu životne sredine Mirjana Mitrović.
Sa ovakvim danom gdje je blago vetrovito, gdje temperature nisu ekstremno visoke, ova biljka invazivno cveta. S obzirom da dugogodišnje mere pokazuju da su u prepodnevnim satima najveće emitovanje polena, mi kažemo ukoliko možemo prosto malo da smanjimo izlazak u spoljašnje uslove, ali po povratku iz spoljašnje sredine da promenimo odeću, operemo kosu, ne sušimo veš u spoljašnjim uslovima, koristimo klimatizovane prostorije i naravno budemo na vreme na svojim terapijama.
Prema rečima Mitrovićeve, iako se dugo smatralo da je Vojvodina kao žitnica najveći izvor ambrozije, ova biljka se raširila i ka Beogradu, Valjevu i Kragujevcu. To, kaže ona, znači da posao nije dobro urađen i da akcije moraju da obuhvate širi prostor. Kada je reč o prestonici, posebno su ugrožena prigradska naselja poput Mladenovca, Lazarevca i Surčina.
Može Beograd kao Beograd da sprovede 100% zaštitu uništavanja ovog korova, što naravno nije u praksi moguće, ali da obod Beograda ili čak Vojvodina ne sprovodi dovoljno dobre akcije, nama će polen doleteti vetrom jer se rasprostire i preko 100 km od mesta izvora. Tako da sve te akcije moraju biti pre ovog perioda i moraju pod stručnim nadzorom biti više godina da bismo prosto ovu biljku uspeli da držimo pod kontrolom u prvom momentu, a kasnije i da postepeno njenu raširenost smanjimo.
Ambrozije najviše ima na poljoprivrednim površinama posle žetve pšenice, na neuređenim gradskim površinama kao i pored obala reka. Krajem avgusta i početkom septembra ova biljka dostiže najveće dnevne vrednosti. Prihvatljiva granična vrednost ambrozije po kubnom metru vazduha je 30 polenovih zrna, a posljednjih godina u Beogradu ona se kreće od 500 do čak 900 polenovih zrna.
Kultura.
U Zaječaru je počela 55. gitarijada. Ključeve grada primio je novi rokonačelnik, šef legendarne rok grupe Faith No More, Billy Gould. U naredna tri dana posetioci će imati priliku da uživaju muzici Kerbera, Valentina, Pilota, Bajage, instruktora, Van Gogha. Ulaz je i ove godine besplatan, a za posetioce je organizovan i rock kamp.
Od danas do 28. avgusta na Zlatibor se održava 11. međunarodni festival sportskog filma, čiji je osnivač opština Čajetina i turistička organizacija Zlatibor. Ove godine učestvovaće oko 50 igranih i dokumentarnih filmova sa sportskom tematikom iz zemlje i sveta, pripremila Ana Vučković-Denčić.
Festival sportskog filma na Zlatiboru član je Federacije festivala sportskog filma sa sedištem u Milanu, gde se svakog oktobra prikazuju filmovi sa sportskom tematikom. O tome kako je došao na ideju da osnuje baš ovakav festival kod nas, govori umetnički direktor festivala Jovan Marković.
Ja sam slučajno negde po svetu putovao i video da su ti festivali u mnogim zemljama već bili organizovani i da su tamo vrlo dobri filmovi. Nisam nikad ni razmišljao, iako se bavim filmom, da tako dobrih filmova o sportu i sportskih ima. Tako da je on sad svake godine postaje mesto gde se na najozbiljniji način vidi cela produkcija.
O programu ovogodišnjeg festivala govori Aleksandar Avramović, selektor i urednik programa 11. međunarodnog festivala sportskog filma.
Želim da ukažem na jedan poseban detalj, da ćemo ove godine imati posebnu programsku celinu, slovenački sportski film Danas, u izboru 6 sjajnih naslova. Imat ćemo i 2017. sjajan dokumentarac koji upravo govori o ovoj reprezentaciji koja je pobedila našu košarkašku reprezentaciju u Ljubljani i izuzetno zanimljiv naslov, reč je o filmu Put kući koji obrađuje u igrano dokumentarnoj formi čuveni događaj početka raspada bivše zemlje, kada je naša reprezentacija igrala u Italiji evropsko prvenstvo, a Jure Zovs, jedan od uzdanica te reprezentacije, dobio naredbu da se vrati kući. Naš festival je pre nekoliko godina uveo priznanje, heroj, to je heroina sporta i života. Prva dobitnica je bila Nataša Kovačević. Našom odlukom ove godine dobitnik će biti Draženko Mitrović, legenda paraolimpijske atletike, inače bacaš diska, koplja i kugle.
Pored premijernih naslova, na festivalu će biti prikazani i oni o kojima je već bilo reči. Uzbudljiva igrano dokumentarna storija Gligorićeva Mar del Plata, Kraljeva indijska varijanta Ognjena Rakčevića, kao i Zlatni dečko, igrani film Ognjena Jankovića. Dakle, jedan film o šahu, drugi o fudbalu.
Bogato sportsko veče je pred nama, a hroniku je pripremio Slobodan Igrutinović.
Košarkaška reprezentacija Srbije dočekuje večeras Grčku u kvalifikacionom meču za svetsko prvenstvo naredne godine. Naša selekcija ima imperativ pobede, jer Grci su trenutno prvi u novoformiranoj grupi I sa skorom 3:1, koliko ima i Letonija, dok je Srbija na začelju sa učinkom 1:3, koliko ima i Velika Britanija. Zato kapiten našeg tima, Vladimir Lučić, očekuje izuzetno težak meč.
Dočekujemo odličnu ekipu Grčke, sklopljenu od velikog broja iskusnih evropskih igrača, atletski sa braćom Atatom Kumpo i prvom zvezdom tima Janisom, jedna od fizički najdominantnijih ekipa u Evropi. Očekujemo vrlo tešku utakmicu i svesni smo važnosti ne samo utakmice, nego i ostalih utakmica u ovim kvalifikacionim prozorima.
Večerašnji duel u Štark Areni počinje u 20 časova. U isto vreme na Malti igra se revanš meč kvalifikacija za ligu konferencija između fudbalera Partizana i domaćeg Hamruna. Partizan je u Beogradu savladao Hamrun sa ubedljivih 4-1, pa se očekuje da će bez većih poteškoća obezbediti plasman u ligu konferencija, što prognozira i prvotimac Marko Živković.
Očekuje nas teška utakmica, to znamo sigurno, biće sigurno teža nego u Beogradu, ali imamo tu prednost koju smo stvorili u prvoj utakmici. Od nas očekuje da normalno da pobedimo utakmicu, tako i ulazimo u svaku utakmicu, tako da mislim da neće biti problema i da ćemo proći u grupnu fazu Ligi konferencija.
Direktan prenos duela Hamrun-Partizan možete pratiti od 20 časova na prvom programu naše televizije. Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u četvrtfinale turnira u Winston-Salemu, pošto je savladao Australijanca Jasona Kublera sa 2-1 u setovima. U četvrtfinalu očekuje ga duel sa Francuzom Richardom Gasquetom.
U Beogradu je trenutno 29 stepeni, u Novom Sadu 30, u Nišu 27. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru po kotlinama i rečnim dolinama mestimično kratkotrajna magla. Tokom dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom sredinom dana i posle podne. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 29 do 33 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Slobodan Maletić.